Kwela muna baibanso bozili baku ya kolanda sango lokota lingala na VOA The Voice of America uta Washington edi isango kimya ezungi zinga zinga na parle du peuple na parlement na Kinshasa kasiba kambi ya PPRD PFCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila bakebisi mangomba na baye bazalaki kosala mobulu lelo zinga zinga na parlement pona koyebisa ete bango pe bazali na makoki makosala eyuma Nehemi Mulanya mokambi ya FCC lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ndiye alobi yango na bokutani na bapandi sango pona Nehemi Mulanya ezali baye ya UDPS pe la mukande babimisi mobulu yango zinga zinga na parlement ba telemeli baike ba bukaki ndako ya boko ba député ya PPRD lokola kalaka mokambi ya lingomba eye PPRD Emmanuel Ramazani Shadari Andri Kimbuta pe Aubin Minako ba bukaki na kobamba mabanga pe batiaki moto viwa lingala ebengaki moko na bakili mobeko ya PPRD Fransa Nzekuye Tolandaye na elobeli ya VOA Uto Kinshasa. Mobulu mosalamaki pe na bingumba pe bituka misusu lokola na Lubumbashi epai bato pe bakitaki na nzela pe bapelisaki moto na balabala ya munene. Mukambi ya lingomba ya basimba minduki kodeko abumami na mampinga ekolo Kongo Demokratika na bitumba na beni tulanda bongo sango uto beni na Erikas Mwisi tulanda sango na Erikas Mwisi.
Ndekote ndekumbuya mukambi ya maiko de komuya bumami na mboka dia hotozwami na Ituri na mapinga ekolo Kongo Demokratika ya sakoli jwi ngongo chikudi mukambi ya mapinga ekolo obipa ebie
na bitumba o FRDC esalama kilobi na mboka dingi chao ezali eta major ya kala ya groupe armé religieux kodeko ikoyo awa FRDC ezali ko kontrole zone nyonso nde bayaki komeka ku pour attaquer les FRDC na suka na yango échec présent échec ya makati na ka ennemi na neutraliser na opération pour contact à la commune de côté ye azali neutraliser définitivement na baike mususu libéré le sambo
utaingu mabini Erika Sumisi pour la VOA Afrique.
Sangone lingala na VOA uta Washington esika ya kopesa batulisa lisi pona bokono bwa COVID-19 efungwami lelo na parking ya Grand Hotel na Kinshasa na lisungi ya Fondation HJ. Chuchu Kaowa apesaki maloba na mokambi ya Fondation HJ Katende Tolanda ndeko Katende na elobili ya Chuchu Kaowa uto Kinshasa.
Lelo yo toyuti ko inaugure na cadre ya HJ Fondation ya Monsieur Zatani eloko yo atongaki mpona kopesa na gouvernement ya mboka na biso mpona kozwa charge ya baimboka oyo baza na maladi oyo ezobongwa bato mokolo oyo ezotungisa mili mona biso nyonso eza na kapasite ya 200